у нашай праграме «Вольная студыя». Таварыства беларускай мовы звярнулася ў Міністэрства інфармацыі і адукацыі з прапановай перавыдаць і ўключыць у школьную праграму творы Святланы Алексіевіч. Як паставіліся да такой ідэі міністэрскія чыноўнікі? Міхай Скобла пагутарыў пра гэта са старшынём таварыства Алегам Трусавым.
Спадар, я хвітаю вас у нашай вольнай студыі. Такім чынам, у кастрычніку месяц таму вы звярнуліся ў Міністэрства інфармацыі з прапановай выдаць у дзяржвыдавецтве ўсе кнігі Святланы Алексіевіч. І што вам міністэрства адказала?
Ну, яны адказалі, што, ў прынцыпе, яны будуць разгледжаны, калі Алексіевіч дасць згоду на перавыданне гэтых кніг. Такім чынам, было б добра, як гаспадарня Святлана, ведаючы пра гэты наш ліст, копію мы можам любы момант перадаць. Ну, прапанавала ім все свае кнігі перавыдаць.
Вы асабіста верыце, што гэты праект, ён у прынцыпе ажыццявімы?
Гэта ажыццявімы, калі мы яшчэ пад гэта некалькі соцін, але ж тысячу подпісу пакладзём. Ну, напрыклад, калі людзі пасля таго, як Алексіеві да згоду пачнуць пісаць, што мы вельмі хочам прачытаць народнай беларускай мове такія-то кнігі, нобелевскай лаўрэаткі, будзем пісаць на імя Вадарыні Ананіча, калі такіх лістоў будзе некалькі сотню, то 100% будь.
Ну, за вуліцу Быкова ў Менску падпісаліся 100 тысяч,
ведаеце,
а выніку не было.
Не так збіралі і не так пісалі. Таму што, каб это было 100 тысяч канвертаў, і ў кожным быў, а так што яны? Яны ўсе гэтыя подпісы сабралі в адну скрынку. На эту скрынку далі маленькую адпіску, і ўсё. То есть, ты, якія збіралі, ну, ці яны не ўмеюць збіраць, ці можа ў іх іншыя ідэі былі, но так не робіцца.
Калі я дачуўся пра вось гэтую вашу прапанову ў Міністэрства інфармацыі, мне прыгадаўся выпадак са зборам твораў, змеркаваным зборам твораў Васіля Быкова, здаецца, ў 8 тамах яшчэ пры жыцці пісьменніка. Вось тады выдавецтва «Мастацкая літаратура» нават выпусціла рэклямны буклет і паказвала яго на міжнародным кніжным кірмашы ў Франкфурце на Майне. Але потым аказалася, што гэта была проста прапагандысцкая акцыя. Ці не адбудзецца нешта падобнае з Алексіевіч? Таму што, ну, некай такой зацікаўленасці, некай такой дзяржаўнай увагі пасля атрымання ёю прэміі мы не бачылі.
Ну, я вам нагадаю, як выдавалі шматтомнік Владзіміра Караткевіча. Спачатку абвесілі, а потым сказалі, няма грошы. Толькі тады, калі мы пачалі табрэм тым ліку велізарную кампанію, Караткевіч выходзіць. Недавна, на днях, вот мы звернуліся в Міністэрства сувязі, і на днях з'явіўся канверт. Змагаліся мы за Фердинанда Рушчыца, на днях з'явіўся канверт, дзе не напісана, што это польский мастак. Таким чином мы Рушчыца вернули у нашу национальную скарбонку. Таких фактов я могу называть шмат. Знов же кажу, все залежить от великой колькости громадства. Коли это только Скобла чи Трусов, то хутчэй за все скончится отпиской.
Может скончиться так, как скончилось с Быковым?
Эта идея была реализована. Знайшовся спадар Казулин, який знайшов финансы, и який в России фактично за эти финансы Быкова амаль вышел. Там уже вышло амаль все, там и переписков, и не памятник колькі таму. Ну, так што трэба? Так і тут. Калі мы будзем ініцыяваць перавыданне Алексіевіч, то калі дзяржаўныя выдавецтвы не захочуць, то гэта зробяць прыватныя і прададуць, і грошы атрымаюць. Якая нам розніца, хто будзе выдаваць? Галоўнае, каб выйшла. Не хочаце вы мець у бюджэт грошы, то галіафы выдадуць, ўсё якое выдавецтва.
Я ведаю, што вы ў свой час звярталіся і ў Міністэрства адукацыі, каб творы Святланы Алексіевіч былі ўключаныя ў школьную праграму па літаратуры. А вось якія яе кнігі, на ваш погляд, маглі б чытаць і вывучаць школьнікі?
Я лічу, што іх не шмат. Все 5 кніжак.
Ну, я з цяжкасці уяўляю, напрыклад, што школьнікі, хай сабе старшакласнікі, чытаюць «Зачараваныя смерцю» ці «Цынкавыя хлопчыкі». Гэта страшная літаратура. Дзеці не падрыхтаваныя да такого.
Ну, ведаеце, калі гэта будзе выпускны клас, і ще залежыць ад настаўніка. Хай яны спачатку пачытаюць «На імперыялістычнай вайне». Это тоже страшная твора. Хай потым пачытаюць Быкова. І тады трэця кніжка Алексіевіч становіцца ветэрат. Дарэчы, а што кніжка Дастаеўскага, яны што, лёгкія? Пра Раскольнікава. Хіба «Вайна і міра» лёгкая кніжка ці «Ціхі Дон»? Іншая справа, што тут трэба гэтым дзецям добрую гісторыю выкладаць. Бо я, напрыклад, калі ўпершыню, будучы, можа, якім 9 класі, прачытаў першы том «Ціхага Дона», я проста ашалеў, бо я не разумеў, а што рабілі рускія ў Прусіі? На халеры, на туды пайшлі. То есть, не узнікла маса пыт. пытанне, бо ў школе пра гэта не казалі. Першую сусветную вайну мы наогул не вывучалі. Таму нармальна это ўсё. Ну як это нобелеўскага лаўрэата не вывучаць у школе? Дарэчы, фармальна міністэрства адукацыі пагадзілася. Больш таго, мы таксама ставілі пытанне, каб усе гэтыя кніжкі не ўстаўлялі ў раздзел рускую літаратуру, а ўстаўлялі ў раздзел беларускую літаратуру і пераклалі тыя кніжкі, якія не перакладзены на беларускую мову.
Тут якраз мы падышлі да моўнага пытання. Калі кнігі Алексіевіча, на вашу думку, трэба ўключаць у праграму па беларускай літаратуры, то лагічна, што там мусілі б з'явіцца і творы Адама Міцкевіча.
Конечно, мы пра гэта і пісалі ў лісце.
Алізы Яжэшкі.
Па беларуску. Тым больш то перакладзены.
Сучаснага рускага паэта Ігара Шклярэвскага, які жыве ў Маскве.
Конечно, больш.
Ці крэй Божа, я кажу тут Мікалая Чаргінца, калі разважаць лагічна, тое самае.
Што я захожу з таго, што шмат якія народы прынцыпова перакладаюць народную мову сваіх землякоў. І тады яны становяцца часткай. Ну, возьмем Міцкевіча, да. Па польску большасць нашых дзяцей Міцкевіча не прачытае. Калі ж мы бяром дзяды перакладзеныя таленавіта на беларускую мову, мы адразу адчуваем, што Міцкевіч это наш земляк, это наш чалавек. Таму што мова заўжды вяртае чалавека ў тое месца, адкуль ён выйшаў.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Госці Міхася Скублы, старшыня ТБМ Олег Трусаў.
Гаспадар Олег, памятаю, што калі вось пачынаўся ўціск на тады яшчэ адзіны саюз пісьменнікаў, мы сядзелі з тагачаснай кіраўніцай саюза Вольгай Іпатавай у тады яшчэ нашым доме літаратара, і прыйшла Святлана Алексіевіч і пытаецца, чым дапамагчы. І дапамагла, па-моему, тым ліку і фінансава. Ось вядомыя выказванні Святлана Алексіевіч у падтрымку нацыянальных сімвалаў, у абарону кагосьці, палітвязняў і гэтак далей. Выходзіць, што грамадскія учынкі пісьменніцы больш важныя, чым яе мова.
Все звязана. Разумееце, у нашай сітуацыі тая сама Алексіевіч цудоўна ведае, у якой стане наша мова. Больш таго, яна фактычна выросла на Беларусі. І што, Святлана Алексіевіч не магла асвоіць беларускую мову, скончыўшы журфак БДУ? Это пазіцыя. Канешна, яна эту пазіцыю старалась не паказаць. Канешна, яна эту пазіцыю зараз стаўшы Нобелем, ну, я спадзяюся, хопіць розуму таксама не будзе, ну, яна ёсць. Як у кожнага чалавека, які пражыў усё жыццё па Беларусі, на Беларусь і не асвоіў беларускую мову. Больш таго, яна ні разу ніколі не выступіла ў падтрымку беларускамоўнай школы. Яна ніколі не выступіла за тое, каб, ну, беларуска мова хоць неяк утрымлівалася. Яна выступала як чыста рускамоўны дэмакрат. Гэта добра, каб калі гэта выступаў, ну, дапусцім, француз там ці расеец у Маскве, это нармальна. Но это выступае чалавек, які фактычна амаль усё жыццё, акрамя нараджэння, пражыў Беларусь, які скончыў БДУ, які хваліцца, што яго настаўнікі Адамовіч і Быкаў. Ну, прабачце, то чаго ж ты не ўзяў напрыклад з Адамовіч, які пісаў на двух мовах? Ну, Быкаў разумеў, што ён прадстаўнік нацыі, якая гіне. У Алексеевіча гэтага не было і нават ці будзь.
Тады навошта вы стараецеся, каб папулярызаваць яе творы?
А я да яе адношуся з вялікай павагай, як і да вельмі таленавітай журналісткі. Я лічу, што творы яе нават не мастацкая літаратура, а нешта такое, ну, на мяжы мастацкай літаратуры і высокай эсеістыкі.
Падчас першай сваёй прэс-канферэнцыі у рэдакцыі нашай Нівы Святлана Алексіевіч сказала, што з разуменнем паставілася б да нейкай дзяржавы узнагароды ёй. Гаварылася, па-моему, пра наданне ёй звання Герой Беларусі, як, напрыклад, спартсменцы Дар'і Домрачавай. Як вы лічыце, чаму дзяржава не пайшла на гэта?
А навошта Сталін ішоў з Пастернакам у рож? Той Хрушчоў, прабачце. Навошта ён ішоў? Тое саме. Чо паўтараецца ў гісторыі? Каб гэты кіраўнік дзяржавы быў, ну, крышачку больш адукаваны, я думаю, першы, што ён зрабіў, тут жа, ў той жа дзень падпісаў і ўручыў бы гэты залаты медаль. І адносіны да яго на тым захадзе, нават у Расіі, былі б намнога, можа, крэдзіт хутчэй бы атрымаў. Вот усё паўтараецца. Бо яны вельмі ментальна блізкія, што наш, што Хрушчоў. Як бы нешта і добрае робіць, і не вельмі добрае.
І апошняе пытанне, што вы чакаеце? чакаеце ад нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч?
Канешне, яна будзе гаварыць пра правы чалавека, будзе гаварыць пра пагрозы рускага міра, это на самой справе пагроза. Но я не думаю, што яна будзе казаць, што гіне мова і культура. Наўрад. Каб яна не выступіла супраць рускага міра, а выступіла за, ніхто б ёй ніякага Нобеля не даў. Ніхто б не даў ёй Нобеля, каб яна выступіла ў падтрымку Крыма, а яна ж, ну, тэорэтычна магла такое зрабіць, не бачыла б яна Нобеля як сваіх вышэй. Бо любая Нобелеўская прэмія мае вялікі элемент палітыкі. Што ў пачатку 20-х стагоддзя, што ў пачатку 21-х.
Гостя Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.